азатлык радиосы сөйли. Августның 25-ші атна кеш китерген хабарларга азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда кичкенә авыллардагы урта мәктәпләрне бетерү хисабына зур авыллардагы мәктәпләр киңәйергә мөмкин. Кайберәүләр балаларга зур мәктәпләрдә укуы файдалырак дисә, икенчеләре кичкенә авыллардагы мәктәпләрнең ябылуына каршы чыга. Казан университетында татар мохитенә урын булырмы? Әлегә Кытайда фису байрагы тапшырылганда бары урыс җырлары һәм биюләре генә тәкъдим ителде. Екатеринбурда ачылган Рамазан чатырында төрле халык ашлары белән сыйланалар. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Жигерем 25-26 августа Татарстанда Мәскәү көннәре булачак. Әлеге уңайдан бүген Казанга Мәскәүдән бер төркем кунак килеп төште. Алар арасында кардиохирург Ринат Акчурин, мөфти Равил Гайнетдин кебек Русия башкаласында яшәүче атаклы татар кешеләре дә бар. Бу хакта тулырак итеп Казанда хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанда үтәчәк Мәскәү көннәре алдыннан министрлар кабинетында үткән матбугат очрашуында Мәскәүдән бик зур вәкиллек киләчәге әйтелгән иде. Мәскәү мэры урынбасары Александр Горбенко җитәкләгән бу төркемдә 11 рәсми вәкил белән бергә 47 эре ширкәт җитәкчесе, 60лап сәнгать әһеле һәм алар арасында Мәскәүдә яшәүче 3 дистәдән артык танылган татар кешесенең дә Казанна сәфәр кылачагы белдерелгән иде. Бүген Казанга көндез килеп төшкән Мәскәү десантында чыннан да Русиядә генә түгел, чит илләрдә дә яхшы таныш татарларны күрергә мөмкин булды. Алар арасында танылган кардиохирург Ренат Акчурин, Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе Равил Гайнетдин, балалар хирургиясе һәм травматологиясе буенча фәнни тикшеренү институты директор урынбасары Светлана Вәлиуллина, режиссер Лина Арифуллина, футбол буенча Русия җылма такымының элеккеге уенчысы Руслан Нигматуллин һәм башкалар бар. Мәскәү кунаклары бүген иңелек Казан елга портында 10 июльдә Иделдә баткан Болгария карабында үлүчеләрне искә алды. Алар аннан соң Татарстан Республикасы белән Мәскәү арасында сәүдә, икътисади, фәнни, техник һәм мәдәният тармакларында кул куелган килешү нигезендә тормышка ашырылучы энергонәтиҗәле квартал исемле микрорайонны барып күрде. Татарстанда Мәскәү көннәренең рәсми ачылышы исә бүген кич Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрында булды. Әлеге чарада танылган камера оркестры Мәскәү виртуозлары чыгыш ясады. Мәскәү көннәре бу чаралар белән генә тукталып калмаячак. 26 августта Татарстан милли китапханасында Мәскәү язучылары белән иҗади очрашу да булачак. Әлеге чара кысасында Мәскәү хакимияте җибәргән 2000 китапны Татарстан мәдәният оешмаларына тапшыру мирасымы уздырылачак. Шулай ук бу көнне Мир кинотеатрында Мәскәү һәм Казан киносәнгатьчеләре һәм режиссерлары очрашачак. Мәскәү көннәре кысасында бу очрашулар мәдәният, сәнгать өлкәсе белән генә чикләнмәячәк. Татарстан һәм Мәскәү эшкуарлары да үзара күрешеп сөйләшәчәк. 26-сында идея инновация җитештерү технопаркында Мәскәү һәм Татарстан эшмәкәрләре катнашында түгәрәк өстәл уздыруда каралган. Шуны да әйтергә кирәк, бүгенге көндә Татарстан белән Мәскәү арасындагы еллык товар әйләнеше күләме 40 миллиард сум тәшкил итә. Мәскәү көннәре кысасында социаль тармакта читтә калмаячак. Русия башкаласы кунаклары Татарстанда яшәүче һәм Мәскәүне саклауда катнашкан 103 сугыш ветераны белән очрашып, аларга кыйммәтле бүләкләр тапшырырга планлаштыра. 26 август көнне шулай ук Татарстандагы күп балалы гаиләләр арасыннан 10 гаилә башлыгы һәм республикадагы 21 балалар йортлары җитәкчеләре белән очрашып, аларга кирәкле матди ярдәмнәр дә күрсәтәләр дип көтелә. Татарстан Республикасындагы Мәскәү көннәре 26 август кичендә Камал театры каршындагы мәйданда Токио музыка төркеменең концерты белән тәмамланачак. Ноябрьдә исә Татарстан вәкилләгенең дә Мәскәүдә Татарстан көннәрен уздыруы көтелә.
Райнур Шакирны тыңладык. Азатлык радиосы. 24 август кишиндә Универсиада әләме Кытайның Шэньчжэнь шәһәреннән Казанга кайтып җитте. Шэньчжэнь шәһәрендә Универсиада әләмен Казанга тапшыргач күрсәтелгән тамашада Татарстан башкаласының күп милләтле булуы һәм бигрәк тә татарлар мәркәзе икәнлеге бөтенләй онытылды. Русияны бары тик рус мәдәнияте аша гына тәкъдим итү Казан Универсиадасында татар тарихына, мәдәниятенә киңрәк урын бирелешәген дә шик тудыра. Наил Аланны тыңлыйк.
Әлем тапшырғаннан соң Қазанларға өзләрін тәқдим етәргә 10 минут вақыт берілген. Тамашаны Қазан думысының мәдәният һәм милли мәсьәләләрдә даими комиссиясе әгъзасы Шарым театры җитәкчесе Максим Скалазубов куйган. Аның сүзләренчә, тамашада барлыгы 120 артист һәм спортчы катнашкан. Казан, Төмән һәм Мәскәүдән, хәтта Кытайдан да иҗат төркемнәре, җырчылар җәлеп ителгән.
Песню «Подмосковные вечера» исполнял китайский молодой начинающий.
«Подмосковные вечера» на Кытайның яш жаршысы башкарды. Аның фамилиясын мин сезгә әйтеп бере алмыйм. Аны кытайша дөрес итеп әйтергә теләйләнмей. Бу җыр Кытай һәм Русия арасындагы дәвамлылыкны күрсәтү өчен уңай күренеш булды. Кытайлар безнең җырларны да яхшы белә. Ул егет Пекиндагы музыка академиясендә укый. Кытайлар яраткан «Подмосковные вечера» безнең программасында Кытай телендә яңгырасын иде дигәч, аның Гонконгтагы продюсерлык үзәге солист буларак тәкъдим итте.
Китай прозвучало в рамках нашей программы на китайском языке.
Дип белдерде Скалазубов. Казаннар чыгышы вакытында тагын бер җыр яңгырады. Татарстан башкаласында булачак Универсиада турындагы әлеге әсәрне Аида Гарифуллина башкарды.
Песня была про универсиаду, о том,
Ул җыр универсиада Казанның бу чараны көтүе һәм безнең яңа җиңүләргә омтылуыбыз турында иде. Җыр урыс, инглиз һәм бер кисәге итальян телендә дә яңгырады. Бу җырны Аида белән хезмәттәшлектәге американ композиторы Уолтер Афанасьев безнең шәһәрне Кытайда тәкъдим итү өчен махсус язды. Ди Скалазубов. Әлеге тамаша вакытында идәннәрдә чит илләрдә яшәүчеләргә яхшы таныш булган хахлама бизәкләр уйнап торды. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә кызыл читекләр, биек калфаклар, озын сарафаннар киеп, рус биюе белән сәхнәгә чыкты. Русия 2 каналы бу тамашаны күрсәткәч тә интернеттагы сәхифәләрдә күпләр әлеге 10 минуттан татар сәнгатенә бер генә секундта бирелмәүгә ризасызлык белдерде.
У нас была подставлена определенная задача.
Безнең бер генә максат Русияны тәкъдим итү генә алга куелган иде. Уйлавымча, без аны башкарып чыктык. Без Казан, Русия һәм 2013 елдагы Универсиада башкаласын күрсәтергә тиеш идек.
Мы должны были показать город Казань и Россию, столицу Универсиады 2013 года.
Скалазубов сүзләренчә, Казанны тәкъдим итүнең сценарийы да Казанда язылган. Ничек итеп матур итеп күрсәтү идеяләре дә Казанда җыелган. Әлеге программаны кем раслады соң, шәһәр башлыгымы, Мәскәүме, әллә тагын башка берәүме дигән сорауга ул анык кына җавап бирмәде.
Мы работаем в доверии и в согласовании различных моментов. Есть дирекция университета.
Без бер-беребезгә ышанып һәм төрле моментларны килешеп эшлибез. 2013 елгы универсиаданың дирекциясе бар. Без куйган әйберләрне карый торган җитәкчелек бар. Алар нәрсәне дә булса әйтеп җибәрә, сайлап ала һәм килештерә. Кем раслады дип сорау бу очракта дөрес булмас иде. Әмма программа килешенде һәм расланды.
Конечно, программа была согласована и принята.
Ди Скалазубов. Инде 2013 елда булачак универсиаданы ачу һәм ябу тантанасына килгәндә, гадәттә мондый тамашалар җыелганнарны шаккаттыру өчен катгый сер итеп эшләнә. Әлеге елның 18 маенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, продюсерлар Игорь Крутой һәм Борис Краснов белән универсиаданы ачу ябу тамашалары турында сөйләште инде. Бу чараларга 6 меңләп кешенең җәлеп ителүе, Крутой һәм Краснов Крутойның үз идеяләре белән чыгуы, Татарстан президентының үз концепцияләрен белдерүе генә әйтелде. Калган ягы караңгы калды. Шулай да 25 майда Русия премьер-министры Игорь Шувалов үткәргән оештыру комитеты утырышында идеяләр хупланып расланырга тиеш диелгән иде. Әлеге утырыш үтте, әмма Казан Универсиадасының сәнгати ягы турында хәбәрләр булмады. Татарстан башкаласы Казан бөтен дөнья татарларының мәркәзе дә. Дөнья дәрәҗәсендә узган чараларда иң беренче чиратта Хуҗа шәһәренең үзенчәлекләре күрсәтелә. Әмма Казан чирагында аны әлегә гади бер урыс шәһәре итеп сүрәтләргә тырышу сизелә. Татарстан җитәкчелеге моның белән килешерме? Шенҗәндә Универсиада әләмен алгач күрсәтелгән тамашада Русияны бары тик рус мәдәнияте аша гына тәкъдим итү Казан Универсиадасында татар тарихына, мәдәниятына киңрәк урын бирелүгә шик тудыра.
Наил Аланны тыңладык.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі білген метал алып келесекте.
Босқысында яшы өші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүт жұртқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмай енді, бұл бет енді, саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмай енді ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Сіз Азатлық радиосын тыңлайсыз. Татарстан темасын дәвам итәбез. Кечкенә авыллардагы урта мәктәпләрне бетерү хисабына зур авыллардагы мәктәпләр киңәйергә мөмкин. Мисал өчен 70-нче елларда Татарстанның Балтач районы Шәпи авылына 40-тан артык авылдан килеп укыганнар. Шулар арасында булган Арбор мәктәбе укучылары шактый еллар узгач хәзер кабат совет вакытларына кайтып Шәпияга йөрергә мөмкиннәр. Тулырак итеп Чалдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйли.
Узган гасырның 70-нче елларында Татарстанның Балтач районында барлыгы 4 орта мәктәп эшли. Хәзерге вакытта аларның саны 23-кә җиткән. Бу күренеш Балтач районында гына түгел, бөтен Татарстан буенча күзәтелә. 1990-нчы елларда һәр күмәк хуҗалыкта, башка төрле әйтсәк, зур авылларда орта мәктәпләр ачылды. Хәзерге вакытта мондый мәктәпләрнең күпчелегенә 9 еллык дигән исемгә калу куркынычы яны. Ягъни балалар мондай мәктәпләрдә моңарчы 11 ел укыса, хәзер 9 ел укыганнан соң 10-нче, 11-нче сыйныфта уку өчен район үзәгендәге яки зуррак авыллардагы мәктәпкә барырга мәҗбүр булачак. Мондай тәҗрибә инде совет заманнарында тупланган иде. Мәсәлән, Балтач районының Шипя авылы урта мәктәбендә 1970-нче елларда 40-тан артык авылдан килеп, 1000-нан күбрәк бала укый. Аларның бер өлеше якын тирә авыллардан булганнары көн саен барып кайтып укыса, 600-ләп бала интернатта тора. Бу заманнарда Арбор авылы укучылары да урта белемне Шипия авылында ала. 1990-нче елларда урта белем Арбор мәктәбенең үзендә бирелә башлый. Барлы юклы менә 20 елдан соң вазгыят үзгәрә. Авыл балалары урта белем алу өчен кабат Чипияга барырга мөмкиннәр. Бу мәсьәлә ахыргача хәл ителмәгән, ләкин мондый куркыныч бар диләр Арбор авылында. Шушы уңайдан биредәге мәктәп директоры Хәмит Хәсәновны тыңлыйк.
Хәзерге вакытта 82 укучы укый, 20 укытучы. Менә хәзер быел проблема безнең 9 еллыкка калдырырга телиләр. Ләкин 9 еллыкка калдырган чиракта безнең укучылар Шипия мәктәбенә, рус мәктәбенә китәргә тиеш булалар. Һәм әтиәниләр авыл халкыма бик нык каршы инде. Бүгенге көндә мәктәпнең материал-техник базасы бик яхшы. Күп мәктәпләр безнең белән бөтенләй ярыша алмыйлар хәзер вакытта. Мәсәлән, узган ел 9-нче химия биология кабинеты ремонтланды, жиһазландырылды. Информатика кабинеты ремонтланды, жиһазландырылды. 7 яңа компьютер кайтты, интерактивді вакытта. Физика кабинеты лаборатория кайтты. Спортзал 9-нче яңартылды.
10-нче, 11-нче класс балаларының күршедәге Шипияга барып укуларын ничегрәк күз алдыйсыз?
Хәзер Шипияга кайтачак автобус. Ул автобус безнең балаларны 7-дә алып китәчәк. 10-нче, 11-нчеләрне кайтарып куячак эшләрдә. Аларында укыйлар да 6-нчы җиңүчеләрсенә кайтачаклар. Аларга хәзер бернинди кишәдә, бернинди спорт секциясендә түгәрәк тә булмаячак. Чөнки безнең мәктәптә аларга юк хәзер. Шипияга аларны кабат автобус алып төшмәячәк. Бер генә рейс ясый ул. Бу бик зур минус булачак. Һәм тагын киш белән без аларны контрольләмәячәкбез хәзер. Безгә кирәкме ул? Без әле моңарчы атна саен шимбә көнне, аларга шимбә көнне клубка чыгарырга рөхсәт ителгән. Киш белән укытучылар, әти-әниләр контроль оештырабыз. Киш белән клубка чыгып, аларны урамнан бер әйләнеп, шунлыктан безнең бер тәртип бозучы, сыра, алкоголь эчемлекләр, тәмәке тарткан кеше берәү дә юк.
Педагогия фәннәре докторы Мөхәммәт Гатиятуллин Арбор 8 еллык мәктәбендә укып, урта белемне Шипияда ала. Бүген барган үзгәрешләргә галимнең мөнәсәбәте мондый.
Мин аны булай дип уйлыйм. Аны бәлки торатканда да ул ялгышрак булмады микән? Чөнки менә күз алдыгызга китергез әле. Шушук авылда менә 28-әр балалы булган класслар булды. Мин укытканда ул вакытта булдым. 12 бала, 13 бала. Бит аны тагын бер әйберсе бар әле. Бала ул үзенә күрә әзерлек кенә ярышу дигән хисне туйса, кемгәдер тиңләшү дигән хисне туйса, ул бит укыганда да аның омтылышы була. Булай 12 бала бер мәктәптә, алар берсен-берсен беләләр инде. Шитерә килеп чыгу ул бит икенче төрле шартка куйып аланы. Һәм ул чыннан да ярыша башлый, укый башлый, үзен-үзе чагыштыра башлый, мин нинди урында икәнлеген. Миңа калса ул начар әйбер түгел. Шыннан да бер мөхиттан икенче мөхиткә күчкәч, менә үзебез әйтә инде, институтка барып уку бер төрле. Бүген 9-нчы классны бетереп, 10-11-не ул инде шиттә укып, институтта укырга әзер булып кала шул вакытта. Миңа калса ул драма түгел. Драма.
Әйе, менә сез әйткәнчә инде шушы 70-нчы елларда шикелле яңадан топланып, интернатларда торып кайтып китеп, уку инде начар түгел дип уйлыйсыз.
Мин аны начар түгел дип уйлыйм. Аннан соң карагыз әле, ул елларда Шипия мәктәбенең сәнгать буенча, башкалар буенча ул гөрләгән мәктәп иде инде. Республика күләмендә гөрләгән мәктәп иде. Иң зур мәктәптә булгандыр дисәң икән, аннан соң алар бит Мәскәүләргә кадәр барып, шушы укучылар белән концертлар оештырып, үзләрен күрсәтеп йөргән коллектив. Чыннан да шиттән килгән һәр бер талантны үзен ала торган. Әлбәттә, теге күңелдә тырный торган хис бар, тегеләй булай икән дип. Мен драма дип санамын бу нәрсәне. Чөнки яшьрен батыран түгел, чит илләрдә дә автобус балаларын килеп ала, килеп китереп куя. Әмма чыннан да ярыш дигән хис булмаса, кемгәдер умтылыш булмаса, ул укуның сүрпәнлегенә күренчәк. Минем фикерем үземне шундый. Бәлки кемдер үпкәләр дә бер генә ялгыш булган. Элек шушы урта мәктәпләргә тарату дөрес булды микән шул вакытта? Авыл саен урта мәктәп төзеп, аларны күбәйтүне кирәк булды микән? Хәзер менә кире кайтару бик авыр әйбер. Ул бик авыр тулай бер инде, чөнки укытучылар кыскару белән бәйләнгән, аннан соң рәнҗүләр белән бәйләнгән, ул бик авыр әйбер. Безнең бүгенге чорда да элек тә шулай булган иде барса да.
Татарстан Язучылар берлеге әгъзасы, Россиянең атказанган укытучысы Гарифҗан Мөхәммәтшин шулай ук Арбор авылында туып үскән, анда укыган. Заманында Шипия мәктәбенең директор урынбасары, аннан район хакиме урынбасары булган шәхес. Бүген ул пенсияда. Мәгарифтәге үзгәрешләргә карата аның фикерен дә ишетик.
Арбор мәктәбенә куркыныч яны, чөнки балалар саны аз. Беләсезме, монда инде ул халыкның гына гаебе түгел. Бу дәүләт сәясәте нәтиҗәсе, авылга игътибар булмау нәтиҗәсе. Менә авылда яши халык. Билгеле ул үзенә шөгыл таба. Үзендә күп итеп тирлек асырый, үзенең тормышын шуның белән тәэмин итә. Ләкин читкә китеп эшли инде менә без әйтәбез инде үзебезнең телдә шабашник дип. Авылның киләчәген күрмәй бит. Нишләргә тиеш ул авыл менә? Шуңа күрә яшьләр авылда бик калмый инде менә Казанга бара, нинди дә булса юллар белән укырга керә, укый тәмамлый һәм эшен алып бара инде. Балалар астыга. Әгәр дә дәүләт менә ныклы озак вакытка исәпләнгән авыл хуҗалыгын яшәтү программасы булдырса һәм үтәсә, менә ондый хәл килеп тумас иде. Яшьләр калыр иде, яшьләр калгач үзеннән үзе аңлашыла, балалар булыр. Әле генә менә безнең авыл һаман үсештә. Яңа йортлар төзеләр, нинди генә йортлар әле. Сугыш елларында да мәктәпләр эшләгән, эшләтергә кирәк мәктәпләрне. Вакытлыча табарга мөмкинлек сакларга кирәгәннән соң, кечкенә урта мәктәпләр, билгеле белем бирү ягыннан алар көчле була алмый. Мәктәп зур булырга тиеш. мәктәп зур булырга тиеш.
Рәҗан абый, менә бит инде 70-нче елларда әйтәләр иде шикелле. Шипия мәктәбе Татарстанда иң зур мәктәпләрнең берсе дип. Менә шул вакыттан искәртсәгез иде Шипия мәктәбенең нинди ирәк иде ул елларда.
Ул елларда Шипия мәктәбе чыннан да койнап торган мәктәп инде ул. Мин аның хәтерлим, менә үзебез укыган вакытта анда меңнән артык бала укый иде. Мари балалары, утмурт балалары, рус балалары, менә татар балаларыбыз. Мәктәп рус-татар мәктәбе дип атала иде. 30 кенә түгел, 40 нишә авылдан укыйлар ул вакытта. Балалар меңнән артык, интернатта гына 600-дән артык бала тора иде бит менә. Мәктәп интернатта гына. Шундый чырлары бар. Койнап торган мәктәп. Нинди драм коллективлар, утмуртныкы, татарныкы, русныкы, нинди бию коллективлар, ансамбльләр эшләде анда. Ул бит шулай бетерә торган түгел.
Шул елларга кире кайту мөмкин микән? Менә шушы укуны оештыру буенча.
Ну, укуында хәзердән ашар барам бик әйбәт. Һәр бер балага милли оң бирелә. Хәтта без соңгы вакытка кадәр анда бер генә мари баласы булса да, аңар мари телен укыттык. Мари республикасының күрше авылыннан укытучыларны китертеп, бирдек аларга мари теленең нигезен. Менә бу яңарышлар башлагач, үзгәрешләр шыры башлангач, Утмуртиядән тулы бер галимнәр группасы килеп, Утмурт мәктәпләрендә ничек итеп укытырга, дәреслекләр нинди булырга тиеш дип безнең районнан килеп өйрәнеп йөрделәр. Үзләрендә утын оештыручы Утмурт республикасыннан, Кукмарадан һәм Балтач районыннан. Хәзер дә бу традиция саклана. Татар теленә дә игътибар итәләр, ләкин менә бу яңа законнар хәзер көченә кергәч, Балтач бу милләтләрне битерүгә юнәлтелгән сәясәт, милләтләрне урыслаштыруга, христианлаштыруга юнәлтелгән бәлеге. Ул менә боларны хәзер эшләүне билгеле кумаш аулый. Менә шушы 10 километр араны без укырга төшәбез көн саен. Интернетта яшәмәдек. Без мәктәпкә төшкәндә әле Шипияның үз балалары укырга килмәгән була иде. Уку беткәч авылга кайтабыз. Кишке сәгать 7-гә репетициягә кабат төшәбез Шипияга. Һәм кабат кайтабыз иртәгесен тагын мәктәпкә барабыз менә. Ул вакытта йөри халык хәрәкәттә. Безнең тозалык да шуннан килә торгандыр дип уйлыйм мин. Хәзер инде әтиәнине баланы моңар күнектереп булмый. Уларны тозалык икәнен дә аңламый, башкасын икәнен дә аңламаяндар. Транспорт бик көчле, юллар куркыныч бит инде. Алар бар. Ничек әйтергә? Бу мәсьәлә әле безнең ул дәүләт күләмендә хәл итеп бетерелмәгән. Әгәр дә балаларны йөртүне оештырып булса, хәзер ул әле без аны оештырылган дип сөйлибез. Автобус бар, тегесе бар, бусы бар дип аның проблемалары бик күп. Автобусы бар, ягулыгы юк, ул бүген ватык иртәгә төзек һәм башка. Бу билгеле балаларның укуына зыян китерә. Аннан соң мәктәп ул дәрес белән бетми. Мәктәпнең аның 75% тәрбия эше өлеше ул дәрестән тыш. Әйтик, арбур баласы шипиадага йөреп көн саен, ул инде бүгенге көндә тәрбия ала алмаячак. Шуңа күрә менә мәсьәлә хәл ителми торып, бу мәсьәләгә, менә бу вак мәктәпләрне бетерү, ул һич кенә дә зур түгел. Шын итеп, дәүләт күләмендә хәл ителеп бетерелгәннән соң, оештырылганнан соң менә ул вакытта була. Аның уңай яклары булачак билгеле. Зур мәктәптә тәрбияләнгән бала ул киң карашлы, җәмәгать тормышын аңлый торган. Икенче бала була инде. Әйтик, 11-нче класста 3 бала булып бетергән бала, ул инде үзенә бикләнгән бала булмый хәле юк аның.
Гарип җанабый, менә инде тегеләй дә вай, болай да вай дип әйтәбез шикелле.
Шулай, ләкин мин кабат әйтәм, менә дәүләт күләмендә шушы мәктәпкә йөреп тә тәрбиясен дә, белемен дә алырлык дәрәҗәгә җиткермәгән мәсьәлә. Бу мәсьәләне туктатырга кирәк. Мәктәпләр яшәргә тиеш бүген. Аннан соң икенче мәсьәлә, без бит инде тырышып бик күп укытучылар кадрлар булдырдык. Дөрес, монда сүз алып барган кем бүгенге укытучыларның сифаты турында, ул икенче мәсьәлә. Ләкин алар бит эшсез кала. Бу мәсьәлә бик зур айбер. Алар бит интеллигент, зыялы, укып чыккан кешеләр.
Арбор авылындагы урта мәктәп 9 еллыкка калырмы? Шипия мәктәбе элекке заманнардагы кебек зураермы? Бүген бу турыда кистереп кенә әйтеп булмый.
Кичкене авыллардагы мәктәпләр проблемасы белән Гафиулла Газиз таныштырды. Башкортстанда ниһайәт ике кибетенең сәүдә үзәге ачылды. Төрле тикшерүләр һәм дәгъвалар сәбәпле әлеге төзелеш шактый озакка сузылды. Башкорт энциклопедиясе балаларга китап бүләк ит дигән акция уздыра. Аның максаты игътибарны китап укуга юнәлтү һәм балалар йортына китаплар тапшыру. Республикада никах йорты әзер. Ул Рамазанга әйтенә ачылырга тиеш. Булар һәм башка яңалыклар турында Уфада хәбәршебез Байтулла Фатхуллин тыңлыйк.
Бүген Өфөлә ике ясауда үзәге файдалануға тапшырылды. Мебель йорт өсөн кәрәк-кәрәк ратуға қолайлашқан комплексты асау тантанаһында республика президенты Рөстәм Хәмитов, Икеяның Россия һәм СНГ илдәре буйынса генераль директоры Пер Веншлаг, Швецияның Россиядәге вәкиле Мартин Обер катнашты. Рөстәм Хәмитов үз сығышында инвесторларды Башкортстанға килергә сақырды. Улар өсөн уңайлы шарттар тудырылуын билдәләне. Республика президенты шулай ук ике яла Башкортстанда итештерелгән мебель хату мәсьәләһен дә күтәрде. Сауда комплекс итәкселеге республика итештерүселәре менән һөйләшергә әзер булуын белдерде. Рөстәм Хәмитов шулай ук 10 еллык тарихын алып төшеп китте. Ул Мәскәүдә яшәгәндә тап ике яша үз фатиры өчен кәрәк характер хатып алган булган.
Более 10 лет назад меня перевели работать в Москву. Я получил квартиру и отремонтировал ее. И у меня закончились деньги. А мебели нет в доме. И что делать? Я взял кредит, и мне посоветовали, что надо ехать в магазин IKEA, который совершенно недавно открылся в Москве. И мне сказали, что там продается дешевая современная мебель. Я так и сделал. И эта мебель до сих пор служит мне. И я очень доволен, что первую большую покупку мебели я совершил в магазине IKEA. Хочу сказать, что моя история не уникальна. Многие сотни тысяч людей, а сейчас уже и миллионы людей в стране, знают о том, что IKEA – это действительно гарантированное качество, невысокие цены, великолепное обслуживание. И поэтому я так старался для того, чтобы этот магазин был открыт у нас в Республике Башкортостан, потому что я сам знаю, что это хорошо. И я уверен, что магазин IKEA не последний в городе Уфе и в Республике Башкортостан. Будут еще такие магазины. И мы сделаем, чтобы следующие этапы работы были совершенно другими, комфортными, спокойными и нормальными для руководителей этой корпорации.
IKEA-га Уфе аэропорт юлында 2003 елда ук йер бүленгәйне, әмма төрле контроль һәм тикшерү органнары ягыннан дәгъваларга бәйле төзелеш озакка сузылды. Килеп туган хәлгә президент үзе катылырга мәҗбүр булды. Шуннан һуң IKEA-ны асу мәсьәләһе аңгай хәл ителде.
Азатлык радиосы Уфа.
31 августа Башкортстан энциклопедиясе Өфөлә балаларга китап бүләк ит дигән акция узгара. Оның максаты балалар йортларында тәрбияләнүчеләргә ярдәм итү, халыктың игътибарын йәлеп итү. Сара турында Башкорт энциклопедиясенең хезмәткәре Рафис Исәнбаев ошаларды һөйләне.
Былтырының максаты безнең әмгыяттан инде игътибарын китап укуга юнәлтергә. Китап уку безнең Рәсәйдә статистикага караганда кәми бара. Элеккегә караганда кешеләр хәзер китапты укымыйлар икән. Ошы кыйынлыкка игътибарда ялып итү, кешеләр китапты укыган һәм тагын да иң мөһим максат безнеке шундай. Өфе қаласындагы балалар йортларына китапларды тапшыру. Бу китапларда килтерләр кешеләр, шул китаптарды китәсәк балалар йортларына. Әлегә без бундай акцияларды үткәргәнебез юк. Бу безнең беренче шундай мероприятие. Күпме китап ялсаган әлегә әйтә алмыйбыз. Күпме китап ялсала инде, аларны без беребез Россия балалар фондының Башкортстан бүлекләренә. Алар инде үзләре артабан шу китапларны тартулар инде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала геморрагик безгәк менән авырусылар ханы арта. Ел башыннан 310 лап осырак теркәлгән. Россия кулланучылар хокукларын күзәтү хезмәтенең Башкортстандагы идаралыгыннан хәбәр итүләренсә, Башкортстан бу күрсәткечләр буенча Удмурттан кала Волга буе федераль округында 2нче урында тора. Геморрагик безгәк яктырусыларның күбеһе сирде урманда эләктергән. Хунарсылар, балыксылар, еләк йырга барусылар, туристлар. Тәтишле Благовещен, Яңавол, Өфе, Мишке, Аскон, Каридел һәм Бөрө райондарында башкаларга караганда күбрәк йоктыргандар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Өфөлә мусулмандар өчен никах йорты асыласак, республикала ислам канундарына һәм Россия Федерациясының канунетенә таянып корылган Болтауга никахлашу урыны ул Сипайлова бистәһендә Хәмзә мәсете янында урынлашкан. Тантана залы 50 кешегә исәпләнгән, әлегә 4 пардан гариза кабул ителгән. Никах йортына нигез һалыусы мөфти Хәмзә хаҗи Әкбәр әйтүенсә, уны асу тантанаһы 30 августта урадыга әйтенә тәгаенләнгән.
2 елдан күбрәк
Vakit içinde şu nikah yurtun çözünü gündü. Biz de nikahlarda devarsı bırakırsa şiddetini büyük gün. Her bir yılda. Sandı. Ara kılıyorsa ultralar, yenir güne kıyınıp da ultralar, hatta tartıp da ultralar. O devarsı nikahı çözünün gün akırın bilen tügül. Kaç yerlerde mescitleri okuyorlar. Ufala gazette buldu. Devarsı bırakırsa şiddetini ilan. 75% nikah bozula. İsterli demekte şulay buldum. İsterli demekte hatta nikah vaktinde iki kızlar huzuşup da gitkendir. Şunan hın min nikah yurdun Müslümansa matur etip çözülge diken niyet kılgaydım. Ama bizim mescidin ergeninde matur uğrunda planirip etip, proyektirip etip, şunu kıyınlık bilen çözüp tamamlarım. 4 kişi nikah kılasak, 4'ine 4 imam okuyak. Sonda biz birebir tanıklık. Bizim tanıklık kağıda işlenilgen bir maturizm. Dagıska barıza gerek onu gözler üstünü izlagıs kağıdalarına. Bizim biz gözler üstünü tuğul din. Başkalarını hali kabul etmeyiz. Onlar gün ayında, rayonlardan da mürüzüge gittiler. Boşlar ötkenesek biz onlardan aksalmayız.
İliş rayonu Bişkuray Mektebine iki tapır Sovetler Sayozu Geroyu Musa Gareyev isimi berildi. Başkortostan hükümetinin oşa turala kuretmehi bar. Kaharman Musa Gareyev İliş rayonu İşkildi avulunda tuva harbi osulsa, Büyük Vatan Hoğuşu yıllarında 250 osul şehay, Davga Altın Medalga 45. yıldın 23. fevralinde, ikincisine oşuq yıldın aprelinde layık bula. 1982 yılda Öfele vafat bula Yengov Parkında yerlengen. Республикала ел башынан 560 машинаны кабып алып киткәндәр. 94 автомобиль һаманда табылмаган, коры сатурлауга бәйле һәр өсүн сөйләтә төркәлә. Былтыргы менән сагыштырганда быел машина урлау 36%-ка арткан. Тагы шуныга бордар башлыса 10-нчы һәм 14-нчы модель ладаларга өстенлек бирә. Девяткалар хәзер ул тикле мәктәптә түгел. Иномаркалар арасында Toyota Corolla-ларга өстенлек бирәләр. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Стәрлетамак шәһәре янында 260 миллион еллык шихандар бар. Белгечләр әйтүенчә, шихандар диңгез астында барлыкка килгән элекке коралл рифлары. Быел үзенчәлекле шихандарга республика күләмендәге табигый кымарт кысымы бирелгән. Шихандарның берсе Сода şirkәтенә Известаш шиганагы буларак бирелгән һәм бүгенге көндә аның 90%-ы кулланып битерелгән. Һәм хәзер калган шихандардан кымартка статусын алып эшкәртергә рөхсәт өчен кереш бара. Тулырак итеп
Башкортстан хөкүмәте Юрактаудың һәм Торатаудың кымартқы статусын алып, шихандарды эшкәртүгә рөхсәт бирергә мөмкин. Бу табигый кымартқылар өчен алыш республика кимәленнән Рәсәй кимәленә күсте. Стәрлетамак ҡалаһы янындағы шихандар уникаль табигый кымартқылар булып тора. Улар Юратау, Ҡоштау, Шахтау һәм Торатау шихандары. Борынғы вакытта бұл урындарда диңгез болған икән. Белгестәр әйтүенсә, шихандар 260 миллион йыл элек һау астында барлыкка килгән һәм бүгенге көнгә теклем һакланып калган коралл рифтары. Бұл үзенсәлекле шихандар ғалимдар өсөн бик мөһим. Бұл дүрт шихандардың иң тәпәше һәм иң текәһе Юрактау. Уның оҙонлығы 1 километр һәм бейеклеге диңгез кимәленән 338 метр. Икенсе шихан ул Ҡоштау. Оҙонлығы 3 километр ярым һәм бейеклеге 357 метр. Бұл тау тотош тиерлек урман менән ҡапланған, әлеге ваҡытта унда ял йорттары урынлашҡан. Өсөнсөһө 406 метр бейек Торатау шиханы. Һәм 4-нсе шихан ул Сода şirkәтенә Эсбисташ сығанағы булараҡ бирелгән Шахтау. Әлеге ваҡытта унан таш карьер ғына ҡалған һәм бейеклеге 35 метрға кәмегән. Шахтаудан башка калган шихандар бай флора һәм фауна ияләре буларак һаклана. Бұл тауларда башка ердә булмаган үсемлектәр табырга була. Унда яшәгән йәнлектәрнең дә күбеһе кызыл китапка кертелгән. БССР министрлык советы 65-нче елның 17 августында һәм 85-нче елның 26 декабрендә Торатауга һәм Юрактауга республика кимәлендә табигый кымартка исеме бирелгән. Шулай ук Башкортстан Республикасы министрлыгы кабинеты карары буенча 1999 елдан башлап шихандар хакланган зона дип игълан ителгән һәм дөнья мәдәният һәм табигый кымарткылар хаклау оешмасы ЮНЕСКО исемлегенә лә кандидат буларак кертелгән. Шахтау 20-нче буаттың 70-нче елларында эшкәртелә башлай һәм сода тамшул эсбисташтан торган шихандан эшләнә. Рәсәйдің кальций содаһының 58% мында эшләнә. Әлеге вакытта республиканың үз дур ширкәте сода каустик һәм строительный материалы бу шихандың эсбисташын куллана. Бүгенге көндә шахтаудың 90% сыганактары сәнәгать максатында бетерелгән. Алдан әйтүләрсә, 2017-19 елларда шихандың байлыктары бөтенләй бетәсәк һәм бу ширкәтләргә тизрәк яңа эсбисташ сыганагы табу бик мөһим. Шуға күрә қалған шихандардан табиғи құмартқы статусын алып, ішкәртә башлау, уларға мәсәләне сисеу юлы болып тұйыла. Ер һәм мүлкәт эштәре министры Юлай Ильясов шихандардың ішкәртуі химия сәнәғәте өсін минерал сығанақтарды тулыландырырға һәм сода һәм строительный материалы ширкәттәренең туҡтауһыҙ эшләүе өсөн кәрәк ти. Сығанақтарҙың булмауы ҡаланың иң ҙур ширкәттәрен ауыл хәлдә ҡалдырасаҡ. Был кальций сода етештереүен һәм быяла һәм химия сәнәғәттәрен ҡурҡыныс хәлгә ҡуя тип әйтелә уның исеменән яҙылған мөрәжәғәттә. Башкорт химия ширкәте рәйесе Надежда Пинигина Башкортстанда ярдәм тапмай Торатаудың һәм Юрактаудың һаклану статусын алып, уларды эшкәртү рөхсәте бирдерер өчен Рәсәй хөкүмәтенә мөрәҗәгать итергә мәҗбүр була. Шихандардың яклаусылары ла күп. Мәсәлән, активистлар шихандарды һаклап калу үтенесе менән Рәсәй президенты Дмитрий Медведевка 2009 елда хат язган. Улар шихандардың үҙенсәлекле флораһы менән фаунаһын һаҡлап ҡалыр өсөн улардан геология паркы эшләргә һорағандар. Әлеге ваҡытҡа тиклем улар шихандарҙы һаҡлап ҡалырға теләүселәрҙән ҡултамғалар йыялар. Шулай уҡ Башҡортостандың 50 күренекле ғалимдары һәм танылған белгестәре ҡултамғаларын ҡуйып республика президенты администрацияһына мөрәжәғәт ебәргәндәр. Уҙған йыл республика президенты Рөстәм Хәмитов тере журналында сода сығанағы мәсьәләһе еңел сиселә торғандардан түгел, әммә шихандардың эшкәртеүе лә сығыу юлы түгел. Альтернатива табырға кәрәк. Мин үҙемдең һүҙемдә торам, шихандарға ҡағылмаҫҡа, тип яҙған. Әммә быйыл ул был мәсьәләгә ҡарата үҙ рәсми фекерен белдермәй. Белгестәр әйтеүе буйынса, эсбисташ сығанаҡтары шихандардан башҡа ҡаран һәм ғүмәр ятҡылыҡтарында ла бар. Был ятҡылыҡтар ширкәттән 60 км йыраҡлыҡта һәм әлбиттә унда карьер ҡороу өсөн аҡса кәрәк буласаҡ. Сода генерал етәксеһе Сергей Лабастов ул сығанаҡты ҡуллана башлау һөҙөмтәһендә беҙҙең продукцияның үҙ ҡиммәте 2000 тапҡыр үҫәсәк тип ҡурҡа.
Лилия Зарипованы тыңладыҡ.
Азатлыҡ радиосы.
Ә хәзер дини тема тәкъдим итәбез. Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсен ел саен 100-дән артык шәкерт тәмамлый. Шушы көннәрдә исә мәдрәсәнең читтән торып уку бүлегендәге 80-ләп шәкерткә белем алу таныклыгы тапшырылды. Алар арасында Русияның төрле төбәкләреннән килүче татарлар да күп. Шигарлыш кичәсендә хәбәрчебез Резиде Әхмәтвәлиева да булып кайтты.
Мөхәммәдия мәдрәсәсендә үзләренең төп укулары белән берәттән дини гыйлем алучы студентлар да шулай ук кылы яшьтәгеләр дә укый. Шәкертләр көндезге, кичке һәм читтә торып уку бүлекләрендә белем ала. Читтән торып уку бүлегендә аеруча Русияның төрле төбәкләреннән килүче татарлар күп. Бу көннәрдә шәкертләргә белем алу турындагы таныклык тапшырылды. Аларны котларга дип Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз дә Татарстан казые Җәлил хәзрәт Фазлыев та килгән иде.
Сүйенешін дүнияда да қиретті рәк көргалады әрі насип етсен ене білім алу білетілі. Әлі сіз диплом алдық, мұнда оқылық дегеш, ғалим болдық демегіз, мұна біздің ұстазларымыз мағлуматы күші дейләрі. Мәдресада оқыл, мұна мағлумат тұптау. Мұна шыны тұрмашта қолдана білсен, ғалим боласын. Әртегі тұрмашта қолдана білсен, дипломны һәм мағлуматы күші боласын.
Дип кытлау сүзләре җиткерде Җәлил хәзрәт Фазлыев. Мөхәммәдия мәдрәсәсенә дини гыйлем алырга дип гаиләләре белән килүчеләр дә аз түгел икән. Эшкуар Рәүф Хәсәнов гаиләсе дә нәкъ шундыйлардан. Мәдрәсәгә беренчеләрдән булып аларның олы уллары аяк баскан.
Әйтеп үткәнчә, шәхсемдә башта инде олы улым юл ярушылардан булды. Ул институтка кергәч 5-нче курста монда кичке укуга килеп керде. Аннан заочный дәвам итте. Аннан 2-нче улым авиация институтында укуганда килеп керде. Шулай кичке укуларга монда. Аннан инде заочный институт бетергәч заочный дәвам итте. Аннан әнисе белән безне һәм 5-нче улым килеп керде. Ул да быел 5-нче курста укый һәм Буйлы инде бетерге тиеш Мухаммадия мәдрәсәсен 5 ел укыды. Әвесенсында инде 1 ел да укыды параллельно. Сулатып райлабыз белән дини белем алу өчен тырышты инде нишләтәсең. Заманда атеизм заманда ул белемдән безне аерганнар, белемез булу аркасында Аллаһ үзе кирсен. Нидер хаталыклар да, яңылышлыклар да эшләнгәндер. Хәзер Аллаһ Таала гыйлем биргәч, тырышабыз дөрес итеп, матур итеп, Аллаһ ризалыгына ирешерлек итеп, яшәүебезне оештыруга.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башларында татар халкына бик күп зыялыларны биргән. Мәдрәсә 1882 елда Галимҗан Баруди тарафыннан оештырылган. Биредә 1918 елга кадәр төрле елларда меңләп шәкырт белем алган. 1918 елда ябылганнан соң ул янәдән 1993 елда гына торгызыла. Бүген исә мәдрәсәдә ислам нигезләре, гарәп теле укытыла. Белем алып чыгучылар киләчәктә үз белемнәрен мәчетләрдә, дәресләрдә бирә ала.
Резиде Әхмәдвәлиева Мөхәммәдия мәдрәсәсендәге шигарлыш кичәсе турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Быел Казан, Мәскәү, Саратов белән бер рәттән Екатеринбурда да Рамазан чатыры ачылды. Ул ураза төгәлләнергә 10 көн калгач кына эшли башлады. Әмма шуңа да карамастан, анда көн саен авыз ачтыру гына түгел, ә төрле кызыклы программалар каралган. Бу хакта Урал татарлары конгрессы идарәсе рәисе Фәвия Сафиуллина сөйләде.
Бу чатырны оештыруда безнең яшьләребез Урал татарлары конгрессының идарә әгъзасы булган яш имам Руслан хәзрәт Нурмамбетов тырышлыгы белән ачылды инде ул. Ул безнең монда үзебездә Ислам мәгарифе дигән шушындый җирле мөселман оешмасында оештырып җибәреп аны җитәкләгән иде. Егетебез ислам дини ягыннан бик гыйлемле, бик укымышлы һәм аның кешеләрне авызына карата торган оратор осталыклары да бар инде. Һәм менә шушы егетебез тырышлыгы белән быел Аллага шөкер безнең Екатеринбург шәһәрендә Рамазан чатыры ачылды. Бу инде билгеле төрле-төрле чыгымнар да таләп итә. Ул чыгымнарны күтәрергә алар Төрек авиалиниясы ярдәм күрсәткән һәм инде Үзбәкстанның ДО «Инъекция» дигән компания дилерлары да ярдәм иткән һәм шул ук вакытта Екатеринбург шәһәренең Чкалов район хакимияте бик лояль карады бу эшкә, бик уңай карады һәм инде алар бернинди каршылык та күрсәтмичә оештыру ягыннан берникадәр ярдәм күрсәттеләр. Рамазан чатыры Екатеринбург шәһәренең Химмаш микрорайонындагы мәчет территориясында ачылды. Аны бик зур бер 100-120 кеше социаллык иттереп, ак тукыма белән ябып, бик матур итеп эшләделәр. Ишенә гөлләр үстереп куеп, бик матур иттереп, төрле-төрле өстәлләр куеп, һәм анда экран да бар. Ул экраннан килгән кешеләр ислам дине турында һәм Рамазан айы турында һәм төрле пешмәкларында яшәүче мөселман кардәшләребез ничек иттереп Рамазан аен уздыралар, ничек итеп ураза тоталар, шул турда видеороликлар күрсәтелә. Һәм инде шушы егетләр, яш имамнар бик күп аңлату эшләре алып баралар. Рамазан чатыры ул кичке ифтар мәҗлесләренә генә түгел, ул көндездән үк эшли башлый. Теләгән кешеләр анда килеп, менә шушы төрле аңлату эшләрен тыңлап, балалар өчен анда бик күңелле викториналар, уеннар да оештырыла. Бик мавыктыргыч, бик рәхәт анда. Менә көн саен бер үк әйберләр кабатланмый. Менә шушы 10 көннең һәрбер көне ниндидер темага багышланган. Монда бар Татарстан көннәре, монда бар Башкортстан көннәре, Дагыстан көннәре, Таҗикстан көннәре, Үзбәкстан көннәре. Бу мөселман диненнән булган төрле милләт әгъзаларының төрле милли үзенчәлекләрен күрсәтә, милли мәдәниятын, милли кухнясын чагылдыра торган көннәр. Һәм инде бар ислам экономикасы көннәре, монда инде ислам банкы бүлекчәсенең әгъзалары килеп, алар төрле менә ислам диненең икътисады ничек дөрес куелган шул турда аңлатма эшләре алып баралар. Һәм инде монда бар балалар көне, махсус балалар көне. Шулай итеп, менә шушы 10 көннең һәр көне дә төрле темаларга багышланып, бик тыгыз, бик күңелле, бик мавыктыргыч эш алып баралар. Беренче көнендә аның ачылыш көне булды. Бирегә Уфа шәһәреннән килде мөфти хәзрәт Равил Мамлиев, мөфти ул безнең Исердовский өлкәсе мөселманнар идарәсенең мөфтие һәм шәһәр хакимиятеннән һәм Чкалов районы хакимиятеннән кешеләр килгән иде инде. Алар hakimiyet ağızları kilgeniydi. Hem Tatarstan'ın Uraldağı daimi vakili Rinat Sadriyev de bu tantanada katlaştı. Hem tantana bir uyuşkan tüste, bir canlı, bir dostane atmosferada uzdu. Yüzlük kişi cilgan idi. Ondan sonra indi iftar vakıtı jitkeş, bütün Müslümanlarına, kilgen kişilerine, kilgen konaklarına bir temli aş su bilen sıyladılar. Onun ben her gün sayın mine mında şuşunda iş alıp barıla.
Nişe kişiye hesaplengen bu Ramazan şatıra?
100-120 kişi sıyıştırıla.
Roza tutuşlar şu kadarlığına mı sıyıp eteler mi, ukele uşular yok mu?
Yok, o bit bir gün işlemegeç. Her gün türlü kişiler kilalı. Bir iki gün içinde yine min barıp kaçtım anda özüm. Hem kurdum, kişiler kub. Nikilgen kişilerinin bütün üstüde sıyıp bitti. Hem her gün münaş uşu iştiruşular tağın da şaltıratıp, mesela Dağıstan günlerine ayırım halklarını alar milletinden boğanların da Tatarların da başkaların da hem başka Müslüman kardeşlerine şaltıratıp şakıralar, şakırı işleri, iştiru işleri bir eybet cayığa koyul. Artık ısıymı kalan kişiler var deyip etmeseydim.
Oraza tutuşlarına gelen mi? Yeyse indi mındı kızık sınıp gelişler de var mı?
Oraza tutuşlar kub alar arasında. Ama alar arasında oraza tutuşlarına tüvül kızık sınıp gelişler de var. Yeşler bir kub. Yeşler yuşmasından gelişler de bir kub. Min bilesiz mi şunsuna süyünüp koydum. Onda Ramazan'ın faydası, Ramazan ayının izgiliği, Ramazan ayının ehemiyeti, Uraza'nın faydası, ümumən neşek itib can çistarını turunda şu xətli qızıqlı məqlumat birilir. Mənə qalsa, onda kilüşilər əli mənə qədər Uraza tutarğa ziyin maaşılarda Uraza tutar başlarlar şəkildi. Mənəndə şunday anlatı işləri alıp barılar. Hem bu bir kızık bir mağuktırga şiddet alıp barıla. Şimdi kaysı bir tübüklerde grif adetler boyunca hatun kızlar bilen ir kişiler ayırım ayırım bulmelerde oturalar. Rizik kabul etken nokatta kaysı bir oranlarda birge alıp barıla. Neşe Mağarif İslam uyuşması bizden uzgan yılını yeşler iftarları bir kıp uyuştuğun idi. Bu yeşler iftarları bizden meşidlerde gine tügül aşhanelerde kafalarda da halal rizik bilen uyuşturuğun idi. Hem şu vakitte neşe bizden yeş imamlarımız aytuğunca hatun kızlar bilen irlerini ayırıp oturtu mecburi tügül birgeleşip ağlaşıp oturu kiresinçe o eybetrek İslam boyunca ul tıyılmağan deyip bizden mine yeşlerini kızlarını yigitlerini bir üstel ortana bilgilerinde olarak kora karşı oturatırganlar idi kızlar bir yakka yigitler ikinci yakka ama bir kumul edip aralaşıp otururlar şu ayıp buldu. Onda etki İslam yağından tıyılı diyen eybirini onlar bir katı propagandalamıyorlar. Anda kubrek mine İslam'ın en yakşı yakları, eybet yakları aralaşu, eybet din, bütün yaktan da kilgen din itip alıp barıla. Şuşundu propaganda. Eyinde mine bu İslam şatırında, hatın kızlarda, ir yigitlerde bir şatırda, kilgen konaklar alar arasında hakimiyet ağzalarından, hatın kızlarda, ir kişilerde buldu, alar bir üstel altında oturdular. Başka din vakilleri, indi özümüzün Müslümanlar, özleri sayılıp, üstellerini, çektir özleri şuaydı buluştular. Anda bir 15 20 üsteldir indi 20'şer kişisi yarlık, 30'ar kişisi yarlık belki. Mine anda her üstel altında irler ayırım, hatın kızlar ayırım oturdular bir neşe günde mine şulay. Ama siz ayırım oturuğa deyiş, siz birge oturuğa deyiş tügül degen tıyılı anda inerse yok.
Aş suğa kilgende nindedir milli aşlar təqdim etiləmi yaysa indi tırlı aşlar mı?
Mine bu türlü günler Tataristan gününde Tatar milli aşları, Başkastan gününde Başkastan milli aşları, Tacikistan'da Danlı Tacik pulavları hem İndi Dağıstan günlerinde alanın ayırın milli yaşlara təqdim edilə. İndi birinci aşılış gününde bir matur edib əzərləgənləri de üstel. Onda jilək jimiş, yeşilşə, xəlal itdən pişirilgən aş. Həm ikinciyə it qızdırıb birilgənləri de bir tənmi edib əzərləgənləri de üstellər bir bay.
Aralaşı onun indi dildə var anıqızdə?
Rus tilinde hem Tatar tilinde. Köp kine Tatar kişileri çıkış yasağan vakitte hem imamlar çıkış yasağan vakitte Tatar tilinde başlıyorlar. Hem indi Rus tilinde devam ediler. Tercüme itibarak söyleşirler. İndi yaşlar mine bu yuşturuşlar hem vağaz silüşler hem Ramazan'ın Uraza'nın nerseyken anlatışlar. Onlar Rus tilinde silüler. Bütün kişi anlarlık edip. Ramazan şatırın kuru işini anda bitinde eritip yapıştırı işleri alıp barıla. Başta demirden anın karkası yasalına. Anan son tokumalar alı. Mine bu eritip yapıştırı işleri demir tabuğuna 300 min geçişken ikenin bilem. хайран гана анда акчалар кете, но инде мине егетлер бу эшкә бик теләп алынып, шун күңелдән үзләрен биреп йөгә бирәләр. Иштерүчеларны шуны әйтәсем килә, иштерүчеләр барда яшьләр. Алар шун күңелдән динне үстерү буенча бөтен күңелләрен, бөтен йөрәкләрен биреп йөрүче егетләр.
Урал татарлары конгрессы идарәсе рәисе Фәвия Сафиуллин әйтүенчә, мусульманнарга уңай карашны арттыру өчен бу Рамазан чатырына хакимият вәкилләре дә чакырыла. Җомга көне Татарстанда узачак республика күләм ифтар мәҗлесенә шулай ук җитәкчеләр чакырылган. Казанда ярминкә мәйданында беренче тапкыр үтүче әлеге чара 1000 кешегә исәпләнгән. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 2нче бөтен Русия мусульманнары корылтаеның дәвамы турында тыңларбыз.
Икенче бөтен Русия мөселманнары корылтайы дәвам итә. Улуг уртак мәҗлес 22 июльдә милли мәдәни мөхтәрият белән бәйле кануни нигезләмәләрне эшләү корылтайга тапшырылган булганга, аның соңгы көннәрдә ул аның төп шөгыленә әйләнә. 23 июльдә милли мөхтәрият нигезләмәләрен редакцияләү һәм финанслар комиссияләре сайлана. Корылтай адресына килгән котлау телеграммалары сәхнәдән укыла. Мөхәммәд Яров белән Терегулов Беренче бөтен Русия мөселманнары корылтаенда милли мәдәни мөхтәрият тарафдарлары тарафыннан кабул ителгән Русия киләчәктә федерация принципларына нигезләнеп төзелергә һәм җир дәүләтләштерелергә тиеш дигән эчтәлекле карарны үзгәртү кирәклеге турында чыгыш ясый. Фатих Кәрими үз чыгышында башкортларда җирне дәүләтләштерү сәясәтенә каршы чыга дип әйтә. Мәдәни автономия һәм территорияләр автономиясе дилеммасы алга таба да кызу бәхәсләр чыгарачак.
24 июль утырышы Садри Максуди әзерләгән милли мәдәни мөхтәрият нигезләре проектын укуга һәм бу документ хакында фикер алышуга багышлана. Садри Максуди үзәкнең мусульманнарның диненә, милли мәгарифенә һәм милли мәдәниятенә бәйле эшчәнлекләренә тыкшынмавын, этник нисбәт уңай булган җирләрдә мәхкәмәләрнең җирле төрк телендә эшләвен, үзәк хөкүмәттә мусульман вәкилләре булуын таләп итә. Моннан тыш аның проектында үзәк хөкүмәт белән бу мәсьәләләр хакында сөйләшү алып барачак милләт мәҗлесен төзү һәм бу мәҗлеснең 3 министрлыктан дин эшләре, мәгариф һәм финанс министрлыкларыннан торган милли идарәсе булырга тиешлеге хакында әйтелә.
25 июльдәге утырышта башта Садри Максуди нотык сөйли. Башка нотыкчылар игътибарына оештыру җыелышы, ягъни учредительный собраниега мөмкин кадәр күбрәк мусульманнарны сайлау өчен иң кулай сайлау алды эшчәнлегенә юнәлтә. Әйтергә кирәк, курултайның утырышлары тыныч атмосферада узмый. Урталыкчы социалистлар, катгый социалистлар, либерал милләтчеләр һәм консерватив дин әһелләре арасында әлдән-әле төрле мәсьәләләр буенча бәхәсләр куба. Мәсәлән, Бугушев дигән делегат корылтайда кабул ителгән карарлар учредительный собраниедә эшче игенче халкының хокукларын яклауга ярдәм итмәячәк, алар бары тик буржуазия сыныфын либерал демократларны гына яклый дип раслап чыга. Аңа хәрби шура рәисе Ильяс Алкин каршы төшә.
Милли мәҗлеснең эш урыны кайда булырга тиешлеге мәсьәләсе дә бәхәс чыгара. Казан делегатлары милләт мәҗлесе нәкъ менә калада урнашырга тиеш дигән фикердә ныклык күрсәтә. Мондый карар файдасына тарихи дәлилләр китерә. Габделбарый Баттал да шул карашта тора. Шул ук вакытта Уфа ул дини мәркәзебез, милләт мәҗлесе анда булса, дини һәм милли эшләр бер үк урында башкарылыр иде дигән тәкъдим ягында торучылар да аз булмый. Өстәвенә башкортлар Уфа аны үзләренең үзәкләренә әйләндерәчәк дигән имеш-мимешләр дә татарларны борчый. Казан халкы эшендә татарлар бары 20%-ны тәшкил итүе һәм шәһәрдә большевиклар көннән-көн куатланып, милли эшчәнлеккә киртә куярга омтылулары кебек фактлар күпчелек делегатларны мәсьәләне Уфа файдасына хәл итү ягына аудара.
31 июль корылтайның бик мөһим көне була. Садри Максуди әзерләгән милли мәдәни мөхтәрият әсәслары яисә нигезләмәләре делегатлар тарафыннан кабул ителә. Шуннан соң милли мөхтәриятны гамәлгә ашыру комиссиясе, ягъни һәйәте сайлана. Анда түбәндәге кешеләр керә: Садретдин Максуди, Ибне Әмин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхетдиния, Фатих Кәрими, Камил Кәрими, Нәҗип Хәлфин, Хадият Лас Алексей. Мояға да әғзәлләр сайланы олар Нәжип Құрбан Ғалиев, Ғаяз Исхақи, Ғабдулла Абизов, Ғымәр Терегулов була. Мәғариф шығбәсіне бүлігіне түбендегілер кіре. Ғабдулла Шынаси, Ғазиз Ғыбайдуллин, Ғымәр Терегулов, Мүхіддин Құрбан Ғалиев, Нұрғали Надиев, Закир Қадири, Хади Мақсуды. Моядағылар ісі Сәлиме Яқупова, Сүнғатулла Бекбулатов, Ибрахим Терегулов, Ғабдулла Бубый була. Финанс шығбәсі әғзалары Нәжип Хәкимов, Шейхулла Алкин, Латиф Яушев була. Бұ шығбәге моялар Сүлеймен Ғабитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибрахимов була.
Сайлаулардан соң қойбір кішілер Уфаға барып үшлей олмай шақларын білдірген. Олар урынна запастағылар қойыла. Олға табада комиссияда қойбір өзгәріштер болып ала. Ләкин бұлары уағырақ мәселе. Иң мүхімі шул. Бик зур іш башқарылған. Милли мәдәни автономия әсәслары һәм оларны тұрмышқа ашырашақ іш комиссиясы белгіләнген була. Бұлар барысы да демократик шарттарда һәм кимшілік қытыршылықсыз диярлік уза.
Әлігі китап 1998 елда Истанбулда дүния көрді. Бұ әсәрдән үзіклеріні Озатлықның интернеттағы сәхифесінде де табаласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы. Бізге Озатлық радиосы. Бік керек, біз оңа мұқтаж.
Озатлық болмаса, нендей тұрмыш бұлайынды, шатлықлы. Шатлықлы тұрмыш та болмай, Озатлық болмаса.
Озатлық радиосы.
Бу елны Казанда 11 меңле бала 1-нче сыйныфка укырга барачак һәм аларның һәр кайсы балачак безнең киләчәк проектта катнашучылары булачак. Әлеге проектны узган елны Уфанет şirketi башлап җибәрде, ә бу ел инде ул зур күләмдә оештырыла. Аның кысаларында һәр бер баланы фотога төшереп 4-нче сентябрьдә шул рәсемнәрдән зур күргәзмә эшләячәкләр. Бу проект һәм аның эшләре турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
2011 елның 1 сентябрендә Казан, Ырымбур, Уфа, Орск, Стәрлетамак, Ишембай, Салават, Октябрьский, Нефтекамск, Югары Пышма, Урта Җаек, Магнитогорск һәм Урай шәһәрләрендә шәһәр администрациясе, Татарстанның, Башкортстанның, Оренбург өлкәсенең мәгариф министрлыклары ярдәмендә 1 сыйныфка барган һәр бала фотога төшереләчәк. Ә 4 сентябрьдә әлеге шәһәрләрдә мәктәпкә, мәгарифкә, мәдәниәткә багышланган зур бәйрәмнәр үтәчәк. Бу бәйрәмдә 1 сыйныфка баручылар аллеясы тәкъдим ителәчәк. Аллеяда бу елны 1 сыйныфка укырга барган һәрбер баланың фотосүрәтләре һәм аларның исем-фамилиялары белән киләчәккә хыяллары турында уйланулары язылачак. Узган елны бу чара зур уңыш белән үткәрелде. Уфада бу чарага 30 меңнән артык кеше килгән. 19 меңнән артык балалар фотога төшерелгән булган. Балалар әйткән иң популяр һөнәрләр арасында табиб, милиционер, парикмахер, укытучы, янгын сүндерүче, сатучы һөнәрләре тора. 1 сентябрьдә проектта катнаша торган 13 шәһәрнең мәктәпләренә фотографлар, җәмгыять оешмалары вәкилләре киләчәк. Аларның төп бурычы булып, 1 сыйныфка укырга килгән һәрбер баланы фотога төшерү һәм алардан мини-интервью алу тора. Бер көн эчендә бу фотосүрәтләр эшкәртелеп, зур плакатларда бастырылачак. Бу проектта катнашырга теләгән һәр кеше үзен фотограф буларак сынап карый ала. 4 сентябрьдә һәр шәһәрдә махсус билгеләнгән урында үзенчәлекле зур бәйрәм үтәчәк. Казанлылар 1 сыйныфка баручылар аллеясын Горки исемендәге юл паркында 4 сентябрьдә көндүзге сәгать 2-дә күрә ала. Монда 11 мең 1 сыйныф укучыларының фоторәсемнәрен күреп булачак. Паркта унлап төрле мәйдан тәкъдим ителәчәк. Аларда балалар үзләрен теләгән һөнәрләрендә сынап карый алалар. Әйтик, табиб, рәссам, музыкант, биюче һөнәрләрендә. Шулай ук балалар өчен төрле уен конкурслар үткәреләчәк.
Балачак безнең киләчәк проекты белән Әлфия Бәдретдин таныштырды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бу мин яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.